Të mërkurën e kaluar përfundua në Tunis punimet e konferencës zonale organizuar nga Instituti UNESCO-s për edukimin e përhershëm me qendër në Hamburg, zyra UNESCO-s në Beirut, organizata islamike ndërkombëtare për arsimin, shkencën e kulturën, si dhe nga qeveria tuniziane, kushtuar arsimimit të rriturve në vendet arabe. Takimi me temë të investojmë në arsimimin e të rriturve për ta ndërtuar shoqërinë e vendeve arabe mbi bazën e diturisë, lexohet në një notë ritransmetuar nga agjencia SIR, analizoi gjendjen aktuale të arsimit në vendet arabe dhe përcaktoi veprimtarinë e ardhshme, posaçërisht në fushën e luftës kundër analfabetizmit. Theksohet se megjithë përparimet e arritura në arsimin bazë në 22 vendet arabe, më se 40% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç, domethënë rreth 70 milion vet, vijnë të jetë analfabete.